Binecuvântat să fie Domnul pentru toată iubirea Lui. Amin. Și pentru prezența Lui între noi astăzi. Amin. Iubiți ascultători, aș vrea să dăm citire unui cuvânt al Domnului care se găsește la pagina 468, a doua carte a Cronicilor, capitolul 20. Citim versetul 12, 13 și prima parte din versetul 14. Reamintesc referința biblică, a doua carte a Cronicilor, capitolul 20. Citim începând cu versetul 12, pagina Sfânta Scriptură, 468. Cuvântul începe cu o întrebare. O întrebare adresată de Iosafat, împăratul lui Iuda, care era parte din conținutul unei rugăciuni. Și spune Biblia așa: O Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Și aici este vorba de cei care au pornit cu război împotriva lui Iosafa și a ținutului lui Iuda. Și Iosafa spune în continuare așa: Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Atunci, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel. Amin. Amin. Tată din ceruri, stăm înaintea ta în dimineața aceasta și recunoaștem că avem nevoie de călăuzirea ta. Mulțumim pentru Duhul Sfânt care este prezent în adunare. Mulțumim pentru puterea Lui care este la lucru în dimineața aceasta. Mulțumim că ne-ai înviorat sufletul prin cântările frumoase de laudă. Mulțumim că ne-ai mângâiat inimile prin poezie. Mulțumim că ne-ai condus în prezența Ta în dimineața aceasta. Slăvit să fie numele Tău! Te rugăm în continuare, vorbește-ne prin Evanghelie. Te rugăm, descoperă-te prin cuvânt în dimineața aceasta. Umple-ți biserica de putere și de trezire, Doamne Dumnezeule. Lasă har peste adunările Tale vremea aceasta și poporul Tău să fie înviorat, să fie trezit, Doamne Dumnezeule, ca să putem trăi pentru gloria Ta în fiecare zi. Mărit și onorat să fie numele Tău. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Spunea fratele păstor, fratele Trișcă, și spunea bine că astăzi suntem în mijlocul dumneavoastră cu motorul bisericii din Jebel. Dar vreau să vă spun că avem și roți de rezerve foarte bune. Chiar mă gândeam, oare ce am lăsat acasă la Jebel? Și se spunea din bătrânii noștri că cei mai în vârstă sunt frâna și tinerii sunt motorul bisericii. La Jebel cred că am lăsat o frână bună. De aceea, din partea tuturor, atât a motorului bisericii Betania din Jebel, cât și a roților de rezervă, care sunt roți bune, ei slujesc din umbră, de multe ori slujirea asta din umbră nu iasă tare în evidență, dar Dumnezeu o notează înaintea Lui. Slăviți să fie Domnul! Amin. Și frații cu multă experiență, înaintați în vârstă, frâna bună a bisericii, toți vă transmit salutări, așa cum ați auzit deja, și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră și familiile dumneavoastră. Amin! Astăzi aș vrea să vedem când vine Duhul Domnului în adunare. Am citit în dimineața aceasta despre împăratul lui Iuda, Iosafat. Atât el, cât și ținutul lui Iuda erau într-un mare pericol. Siguranța ținutului era amenințată și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosafat, împreună cu tot ținutul lui Iuda, cu oamenii din acest ținut, s-au mobilizat în casa Domnului să-L caute pe Dumnezeu. Și interesant că atunci, spune Biblia, a venit Duhul Domnului în mijlocul adunării. M-am gândit ce bine că a existat un atunci. Ce har pentru noi astăzi că există un acum. Când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează, când Duhul lui Dumnezeu e prezent la lucru și când Duhul lui Dumnezeu își însoțește lucrarea, mărit să fie Domnul. Când vine Duhul Domnului? În adunare. Dragilor, trăim astăzi o vreme foarte tristă din punct de vedere spiritual. Lumea a ajuns să absoarbă biserica înainte ca biserica să absoarbe lumea. Astăzi lumea, din nefericire, doarme pe întuneric, însă biserica doarme la lumină. M-am întrebat de multe ori de ce ni s-au uscat ochii. Și am găsit un răspuns simplu. Pentru că s-ar putea să ni se fi uscat inimile. Și nu mai avem lacrimi în rugăciune, și nu mai avem lacrimi în cântare, și nu mai avem lacrimi în cuvânt, pentru că inimile s-ar prea putea să ne fie uscate. Astăzi, dragilor, din păcate, avem prea multe predici moarte. Aveam prea multe cântări moarte, prea multe rugăciuni moarte, prea mulți oameni morți la anvoanele bisericilor și din nefericire, prea mulți ascultători de felul acesta. Mi-a stăruit în mintea mea o întrebare de câteva săptămâni, poate chiar luni bune. Oare care este diferența între biserică și lume în vremea în care noi trăim? Vreau să vă pun câteva întrebări simple. Vedeți, dumneavoastră, bisericile noastre au coruri. Și sunt bune, sunt binevenite. O întrebare, lumea de afară are coruri? Are? Și acum eu vă spun ceva și sper ei să n-audă. De multe ori cântă mai bine, ca și voce. Bisericile au fanfară. Lumea de afară are fanfară. Bisericile au oratori. Dați-mi voie să vă spun că lumea are oratori mult mai buni decât bisericile. Și întrebarea e atunci, în această dimineață, care e diferența între biserică și lume? Bisericile construiesc școli, grădinițe, azile. Lumea nu poate să facă toate aceste lucruri? V-ați gândit vreodată ce face diferența între Biserica lui Hristos și lume? Ce ne diferențiază? Răspunsul e următorul. E simplu, dar important. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face diferența clară, categorică, între biserică și lume. Biserica l-are pe Duhul Sfânt ca și sursă de călăuzire. Biserica l-are pe Duhul Sfânt ca și sursă de cârmuire. Biserica l-are pe Duhul Sfânt ca și sursă de putere. De aceea Pavel spunea să umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt și să umblăm în călăuzirea și puterea Duhului Sfânt. Știți că lumea nu l-are pe Duhul Sfânt? Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 17, așa: lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar biserica îl vede prin ochii credinței și biserica îl cunoaște pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face diferența clară într-o biserică a lui Dumnezeu. Cineva spunea, cel mai straniu lucru într-o adunare este închinarea fără ungere. Cel mai straniu e să ne strângem la părtășie și să nu fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prezent, să nu-L simți, să nu te cerceteze, să nu-ți vorbească. M-a șocat cineva într-o împrejurare, era un final de slujbă undeva în fața unei biserici, discutau doi și unul dintre ei a zis: cred că astăzi Duhul Sfânt a fost la biserică. Și a rămas șocat. Dar imediat mi-am revenit și am zis: oare, Iosive, niciodată n-ai avut impresia în biserică, la slujbă, că Duhul Sfânt nu e prezent? Nu cumva a fost o problemă cu tine, o problemă personală și din cauza aceea nu l-ai simțit, nu l-ai experimentat pe Duhul lui Dumnezeu? Ce ziceți? Astăzi e Duhul Sfânt aici? Slăviți să fie Domnul! Atunci, spune Biblia, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării. M-am întrebat până la acel atunci, până la acel moment, ca și un punct culminant, unde a fost Duhul Domnului? Nu știm. Important e că a fost un atunci, când în mijlocul poporului lui Iuda a venit Duhul lui Dumnezeu. Important e că există un astăzi, când Duhul Sfânt ne cercetează și e prezent în adunare. Dar întrebarea e: când vine Duhul Domnului în adunare? Când îl simți pe Duhul Sfânt la lucru? Când te va cerceta Duhul lui Dumnezeu în asemenea întâlniri? Răspunsul e următorul. Și vreau să reținem cu toții: Duhul Sfânt vine în adunare când poporul lui Dumnezeu îl caută pe Dumnezeu. Spune Biblia în versetul 4, nu l-am citit, vi-l citesc acum: au venit din toate cetățile lui Iuda, împreună cu împăratul Iosafat, să caute pe Domnul în casa Domnului. Și atunci Duhul Domnului s-a prezentat la lucru. Știți când vine Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze? Când vine Duhul lui Dumnezeu să ne mângâie? Când vine Duhul lui Dumnezeu să ne cârmuiască? Când poporul lui Dumnezeu îl caută pe Dumnezeu? O întrebare: v-ați gândit cum trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu ca Duhul Sfânt să vină în părtășile noastre? Ca Duhul Sfânt să ne vorbească și să ne umple de putere? În primul rând, dați-mi voie să vă spun în această dimineață: căutarea lui Dumnezeu trebuie să pornească de la liderii poporului. E foarte important ca bisericile Domnului în vremea aceasta să aibă lideri buni și spirituali. Spune Biblia că în spaima sa, un moment de panică pentru Iosafat, nu s-a dus nici la cel mai bun consilier, n-a dat niciun telefon. E drept, nu existau pe atunci. Spune că Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Știți cine era Iosafat? Împăratul lui Iuda. Liderul poporului. Mi-aduc aminte de perioada lui Evan Roberts, 1905-1904, când în Țara Galilor a avut loc o adevărată trezire spirituală. Spune istoria că s-au închis cinematografele, s-au închis cârciumile, s-au închis locurile de dezmăți și s-a scris chiar și o carte despre trezirea spirituală care a avut loc în Țara Galilor. E tradusă și în limba română: Duhul Sfânt a invadat Țara Galilor. Pentru că a fost un lider spiritual, un om pe nume Evan Roberts, care a înțeles că poporul trebuie îndemnat la rugăciune, la apropiere de Dumnezeu, la căutarea părtășiei în Duhul Sfânt. Și s-a coborât Duhul Sfânt peste această națiune și a lucrat Dumnezeu cu semne și cu minuni. De ce n-ar lucra Dumnezeu și astăzi în generația noastră? Nu cumva se împlinește ce spunea sora în poezie? Suntem o generație adormită? O generație plictisită, o generație care nu mai vrem să-L căutăm pe Dumnezeu. Dragilor, când liderii poporului dau tonul căutării lui Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt se prezintă. Și dacă e să actualizăm pentru noi astăzi, care sunt liderii poporului într-o biserică? Nu așa că cei din conducerea bisericii, noi, comitetele bisericilor, de multe ori facem o mare greșeală. Ne implicăm în biserică foarte mult din punct de vedere material și punem puțin deoparte latura spirituală. Nicăieri în Biblie n-am găsit că Dumnezeu are nevoie în primul rând de lideri buni care să construiască. Dumnezeu are nevoie de lideri buni spirituali. O biserică se înalță când stă mai mult pe genunchi. Dumnezeu își arată gloria Lui în adunare, că noi știm să ne smerim și să ne îndreptăm fețele înspre Creator. De aceea să nu uităm în dimineața aceasta. Se prezintă Duhul Sfânt la lucru în primul rând și lucrează în Biserica Domnului atunci când liderii poporului dau tonul căutării lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze liderii acestei biserici. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ai noștri. Și să ne ajute Domnul în vremea aceasta pe care o trăim, o vreme de libertate, o vreme prihelnică, o vreme de har, să dăm tonul de a ne încolona după Dumnezeu și de a-L căuta cu toată ființa. Amin. În al doilea rând, cum trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu ca să vină Duhul Domnului în adunare, în mijlocul nostru și să lucreze? Căutarea lui Dumnezeu, în al doilea rând, trebuie realizată în unitate frățească. Poți să ai un lider bun în fruntea unui popor, dar dacă liderul acela nu este ascultat, nu este băgat în seamă, dacă poporul nu se unește, dacă poporul este în dezbinare, sunt disensiuni, conflicte, Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra. Și ce spune Biblia? Nu doar Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Dumnezeu. Spune, cei din Iuda s-au adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat era un lider băgat în seamă. Cuvântul lui avea greutate. Iosafat a fost ascultat când a îndemnat poporul să se strângă în unitate și să caute pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte că citeam despre un pastor că s-a dus să viziteze un spital la care erau persoane cu probleme mentale. Și foarte uimit, pastorul acesta la intrare în spitalul respectiv și-a dat seama că acolo sunt sute de bolnavi de felul acesta și erau doar trei care îi păzeau, trei gardieni. La ieșire din spital, după vizita făcută, s-a oprit în drept unuia dintre gardieni și a zis, domnule, nu vă este teamă, nu vă speriați în fața la sute de nebuni, de oameni cu probleme mentale, n-aveți nicio panică? Și gardianul nostru a zis, domnule, de ani de zile avem experiență în domeniul acesta, noi am învățat un lucru, nebunii nu știu să se unească. Dar vă întreb, nouă ne-a dat Dumnezeu minte întreagă și sănătate. Noi știm să ne unim. Noi știm să punem umăr lângă umăr la lucrarea lui Dumnezeu pentru ca ea să aibă prosperitate și Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Domnul să ne binecuvinteze în felul acesta. Să știți că Duhul Domnului nu poate fi prezent unde nu este dorit. Să știți că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează și nu rămâne unde există dezbinare, unde există disensiuni. Duhul Domnului nu vine cu plăcere și nu lucrează unde inimile oamenilor sunt răzvrătite, tot timpul comentarii, relații de conflict. Duhul Domnului lucrează acolo unde oamenii se respectă, unde oamenii se iubesc, unde relațiile între oameni sunt bune, unde oamenii se caută, se bucură, unde oamenii trăiesc în unitate. În urmă, cu mai mulți ani, la colegiul din Kent, Chicago, Statele Unite ale Americii, a fost un absolvent pe nume Overton, un absolvent orb, care era premiantul clasei. În acea zi, la absolvirea cursurilor, Overton a fost chemat pe scenă în față. I s-a dat premiu și el a zis, vreau să chem dintre colegi pe cineva aici în față, lângă mine. Și l-a rugat pe Caspriac, un tânăr fără ambele mâini să vină pe scenă în față. Rețineți, vă rog, Overton era orb și Caspriac, de origine rusă, era fără ambele mâini. Și Overton i-a pus mâna pe umăr, că n-a putut să-l vadă, era orb. Și a zis, jumătate din merite îi revin acestui tânăr, coleg al meu, fără mâini. Și profesorii curioși și întreaga asistența, curioasă, de ce oare? Și Overton a zis așa, din prima zi, când l-am văzut pe colegul meu fără mâini și eu, mi-am dat seama și știam, eram conștient că sunt orb, a zis, cu el trebuie să mă împrietenesc. Și între noi a fost o unitate de nedescris. În fiecare zi, eu, Overton, cel orb, îi căram ghiozdanul și cărțile colegului meu fără mâini, iar după amiaza, după cursuri, ca spriac, venea la mine acasă și îmi citea toate cursurile, că eu n-aveam vedere. Și în acea zi, pe podium, la premiere, era Overton pe locul întâi, cel orb, și al doilea era Caspriac, tânărul fără mâini. Există așa putere și așa forță extraordinară în unitate. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează acolo unde oamenii din biserici se unesc. Și ce spune autorul cărții către Deuteronom, capitolul 32, despre unitate, versetul 30. Cum ar urmări unul singur, 1000 dintre ei, și cum ar pune pe fugă 2, 10.000. Păi dacă unul pune pe fugă 1000, n-ar fi normal ca 2 să pună pe fugă 2000? Dar aici spune Biblia, cum versem mai în față, dacă ar fi înțelepți și ar da seama de realitate că 2, când e Dumnezeu cu ei, pot să pună pe fugă 10.000. E așa mare putere și forță acolo unde există unitate. Vrem să vină Duhul Domnului în adunare? Vrem să-L simțim la lucru? Vrem ca bisericile să fie trezite în vremea aceasta? E nevoie de unitate frățească și e nevoie de lideri spirituali buni care să conducă poporul spre Dumnezeu. Și încă ceva, în al treilea rând, știți cum trebuie să-L mai căutăm pe Dumnezeu? Ca să vină Duhul Domnului în adunare și să lucreze? În al treilea rând, absolut necesar, căutarea lui Dumnezeu trebuie realizată cu post și rețineți și cu rugăciune. Spune Biblia că Iosafat s-a dus în casa Domnului, dar nu s-a dus să-i vadă pe ceilalți, nu s-a dus să stea la discuții din acestea nesemnificative, în situația aceea de criză, urgentă, o situație serioasă. Și spune Biblia că Iosafat s-a rugat lui Dumnezeu și Iosafat a vestit un post și poporul s-a încolonat după el la rugăciune și post. Și atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării. Atunci Duhul lui Dumnezeu a vorbit. Dragilor, dați-mi voie să vă spun astăzi, scopul rugăciunilor noastre nu este acela de a-L schimba pe Dumnezeu. Noi când ne adunăm la rugăciune, scopul este schimbarea noastră. Scopul postului nu este beneficiu personal. Știi, acum postez să am un serviciu mai bun, acum postez să-mi termin casa, să-mi cumpăr mașină, să ies la următorul mandat, să mai știu eu ce să fac. Scopul postului este apropierea de Dumnezeu. Și când oamenii se apropie de Dumnezeu, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu nu rămâne dator, Dumnezeu intervine, mărit să fie Domnul. Am avut un coleg de facultate care îmi povestea într-o împrejurare despre puterea aceasta a postului și a rugăciunii. Într-o zi, una din fiicele lui a rămas cu maxilarul blocat. Și foarte puțin putea să-și deschidă gura, să bea apă, să bea ceai și foarte greu să mănânce. S-a dus la medic pentru consultație să vadă despre ce este vorba și medicul din orașul lui l-a trimis la un stomatolog bun. Dar nu știu cât de bun a fost stomatologul acesta, că atunci când a văzut situația a zis, singura soluție ce ți-o recomand pentru fiica ta e ca ea să-și scoată câteva măsele, să-i fie strase. S-a uitat la fiică, s-a uitat la soție, a zis, fiica are măsele sănătoase în gură, e la tinerețe, se scot măselele din gură ca să-și poată deschide din nou maxilarul, să poată mânca, să poată vorbi. Și a zis, nu voi face asta. A zis, eu cunosc un Dumnezeu care este mare și suveran. A zis, nu i-am cerut fiicei nicio zi de post și de rugăciune, dar am vorbit cu soția în casă și a zis, trebuie să intrăm în post și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va interveni. Și mi-a zis el, după 21 de zile de post, în care doar seara luau câte ceva, mai puneau în apă câte un pic de lămâie, în a 21-a zi a intervenit Dumnezeu și dintr-o dată, printr-un miracol dumnezeiesc, gura fiicei lui s-a deschis și a fost la fel ca la început. Și am zis, Luciene, nu ți-a fost prea greu 21 de zile? Și mi-a zis, nu! Am avut momente și mai critice, și mai grele în familie, când am postit 40 de zile și Dumnezeu a făcut minuni și mai mari. Pentru că Dumnezeu nu rămâne dator. Când oamenii îl caută cu post și cu rugăciune, Dumnezeu intervine, mărit să fie numele Lui. Ioan Gură de Aur spunea că postul este o imitare a îngerilor, o școală a rugăciunii, un dispreț față de lucrurile prezente, o adevărată hrană a sufletului. Spunea Gură de Aur, postul este un frâu pus la gură, o abatere de la senzualitate, o domolire a întregului comportament. Am rămas tare mirat citind în istorie despre oameni la care nici nu m-am așteptat. Ce mare preț au pus ei pe post înaintea lui Dumnezeu și noi astăzi îl ignorăm cu supermarketul, cu de toate, că te duci și nici nu mai știi ce să pui în căruciorul acela, să aduci acasă, că avem de toate. Citeam despre Pitagora și cei tineri l-am întâlnit la matematică și vă aduceți aminte de el. A postit 40 de zile, spunea el, pentru a căpăta de la Dumnezeu iluminare. Am citit despre Platon, despre Socrate, filozofii greci, care recomandau adesea postul pentru creșterea eficienței mentale. Și nu de puține ori ei declarau că personal au postit. Am citit despre doctorii antici, Ipocrate și Avicena, care recomandau postul pentru vindecarea unor boli. Și au zis ei, de multe ori când n-am avut nicio soluție, oamenii s-au vindecat. Dumnezeu i-a vindecat pe cei care au postit și s-au rugat înaintea lui Dumnezeu. Spunea de asemenea John Wesley, părintele metodismului, că în biserica lui a implementat săptămânal două zile de post, după ceea ce spuneau didahile în secolul I, miercurea și vinerea, postul era regulat. Și avea chiar o regulă foarte aspră, dacă vrea cineva să fie ordinat în biserică, dacă nu va posti regulat miercurea și vinerea, sub nicio formă, acea persoană nu era ordinată. Pentru că era nevoie în fruntea poporului de lideri spirituali, de lideri încărcați de puterea lui Dumnezeu și plini de har, slăviți să fie Domnul. Sunt foarte multe scuze ce le aduc mulți astăzi. Ca să nu postească, să nu se roage, am auzit pe cineva spunând, păi eu cred, zice, că postul e dăunător sănătății. Zice, oricum am ceva probleme cu sănătatea și dacă aș posti, zice, cred că mi-ar fi și mai grav. Eu cred că se va întâmpla invers. Când Dumnezeu te vede amărât, bolnav, în suferință și vede că ai așa o sinceritate înspre a posti, o înclinație spre lucrurile spirituale, Dumnezeu va interveni în mila și bunătatea Lui. Alții spun, zice, postul, știi, îți epuizează puterea de a munci și nu mai ești eficient.
De când și până unde, fraților? Mi-aduc aminte de bunicii noștri care luau sapa în spinare, luau coasa și de dimineața până seara era un zi de jertfă pe 35, pe 40 de grade și apoi toată noaptea la rugăciune. Și Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Erau oameni simpli, dar însoțiți de har și de putere dumnezeiască. Unii spun, sunt prea bătrân, am încărunțit, am postit destul la tinereți. Să știți că nimeni nu este nici prea tânăr, nici prea bătrân ca să se îndeletnicească cu lucrurile spirituale. Mă refer de la vârsta în care există discernământ între lucrurile bune și cele mai puțin bune, adică rele sau greșite. Mi-aduc aminte de bunicul când trăia, înainte de Paști, în fiecare an, 3 zile era în jertfă și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. L-am întrebat odată de ce procedezi așa, bunicule, că la sărbători, la învierea Domnului, cei mai mulți au cele mai bune mâncăruri pe masă. Și el mi-a zis, nu se poate. Nu se poate, Mântuitorul meu a stat pe cruce în ziua de vineri. A suferit pentru mine, pentru iertarea mea, pentru mântuirea mea și o să nu stau o zi în jertfă înaintea lui? Mântuitorul meu a venit din cer. Și înainte să se întoarcă în cer, a acceptat să fie pus într-un mormânt de dragul meu. Și apoi a ieșit din mormântul acela, a adus adevărata viață, a adus adevărata speranță și eu să mă îmbui când aș putea să mă apropiu mai mult de el, aducându-mi aminte de tot ce a făcut pentru mine. Așadar, dragilor, să știți că Duhul Domnului vine în adunare, în primul rând, când din inițiativa liderilor, biserica îl caută pe Dumnezeu. În al doilea rând, când biserica se unește în căutarea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, când există post și rugăciune și oamenii, atât liderii, cât și membrii bisericilor, îl caută cu toată sinceritatea și cu toată sârguința pe Creator, adică pe Dumnezeu. Simt nevoia în dimineața aceasta să facem o rugăciune. Și să ne rugăm pentru bisericile Domnului în vremea aceasta. Să aducem înaintea Domnului liderii bisericilor, să-i umple Domnul cu Duhul Sfânt, să-i umple Domnul cu putere din puterea Sfântului Duh, să lase Domnul prorocii de la El adevărate în biserici, să lase Domnul oameni cu vedenii de la El să descopere lucrurile spirituale, să lase Domnul bărbați vrednici de slujbă. Trezirea spirituală va veni peste România când bisericile vor clocoti în Duhul Sfânt și când plinătatea Duhului va fi la lucru în adunare, începând de la cor, de la cei de pe ultima bancă, de la cei dintr-o formație sau alta bisericii, atunci va fi ca un miracol și te vei bucura de modul în care Dumnezeu va lucra. Dar acum e timpul să ne zmerim. E timpul să ne rugăm să mai coboare Duhul Sfânt în adunare. Să mai coboare Duhul Sfânt în familiile noastre. Să ungă Duhul Sfânt pe toți lucrătorii. Și puterea Lui să fie simțită când venim aici. Să nu mai spunem, nu știu, nu cred, a fost sau nu Duhul Sfânt în adunare. A fost și L-am simțit. Haideți să ne ridicăm și în sensul amintit să ne rugăm Domnului. Și apoi în a doua parte a rugăciunii să-I mulțumim. Eu L-am simțit pe Duhul Sfânt în adunare. Și mulțumesc că El mai cercetează biserica. Și mulțumesc că El ne mai vorbește. Și mulțumesc că El ne mai înviorează. Și mulțumim că El ne cârmuiește. Vrem să umblăm, cum a zis Pavel, prin Duhul. Amin. Ne rugăm Domnului.